Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas taufik dan segala kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita dapat kembali bermajlis di tempat yang paling baik untuk bersama-sama saling mengingatkan soal kebenaran, mengingatkan soal kesabaran, dan mengingatkan tentang segala hal yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan inilah memang yang sesungguhnya kita butuhkan dari waktu ke waktu, agar iman kita tetap terjaga, hati kita tidak dipenuhi dengan keraguan-raguan, apalagi di masa sekarang ini. Kita banyak dihadapkan kepada berbagai macam bentuk syahwat dan juga syubhat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan syubhat, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu menyampaikan sebuah wasiat, sebuah pesan yang sangat berharga, dan beliau betul-betul sangat ingat dengan pesan tersebut karena pesan itu begitu menyentuh. Beliau rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim, betul-betul menyatakan bahwa beliau telah mengambil banyak manfaat dari pesan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "La taj'al qalbaka lil iradati wasyubuhati mithla safnajati fayatasharrabaha fala yamdahu illa biha." Jangan sekali-kali engkau jadikan hatimu sebagai tempat untuk segala macam keinginan dan syubhat. Seperti sebuah bejana yang siap untuk menyerapnya, sehingga bejana itu tidak terisi kecuali dengannya. Walakin ij'alhu kazujajati almusmatati. Akan tetapi jadikan hatimu seperti kaca yang licin. Tamurru syubhat bi zahiriha wa la tastaqirru fiha. Syubhat-syubhat itu hanya lewat di permukaannya saja dan tidak menetap padanya. Wa illa fa idza ashrabta qalbaka kull syubhatin tamurru 'alayha sara muqirran lisyubuhat. Jika engkau serapkan segala syubhat yang lewat ke dalam hatimu, maka hatimu akan menjadi tempat bercokolnya syubhat. Coba kita perhatikan dengan seksama pesan-pesan yang disampaikan tadi. Sungguh begitu berarti, bukan hanya untuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi juga untuk seluruh kaum muslimin termasuk kita. Paling tidak kita bisa mengambil sebuah kesimpulan betapa syubhat itu sesuatu yang sangat membahayakan. Dan syubhat kaitannya sangat erat dengan hati. Sebab syubhat itu bisa dengan mudah masuk ke dalam hati seseorang. Sehingga akan mempengaruhi pikirannya, akan mempengaruhi keyakinannya, akan mempengaruhi pikirannya, perilakunya. Oleh karenanya Syekhul Islam mengatakan, jangan kamu jadikan hatimu sebagai tempat segala keinginan dan syubhat-syubhat. Seperti sebuah bejana yang selalu siap menyerapnya. Sehingga bejana itu tidak terisi kecuali dengan syubhat-syubhat tadi. Jadikan hatimu seperti kaca yang licin, di mana syubhat itu hanya lewat di permukaannya saja dan tidak menetap padanya. Kita ini hidup di zaman yang tidak bisa kita tidak mendengar soal syubhat, tidak merasakan keberadaannya, tidak mendengar dan merasakan soal syahwat. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan keburukan. Pesan semacam ini, pesan yang sangat kita butuhkan. Agar kita mawas diri. Agar kita selalu waspada. Betapa syubhat itu sesuatu yang sangat membahayakan. Karena syubhat itu sesuatu yang rancu. Syubhat itu sesuatu yang samar. Syubhat itu sesuatu yang bisa membuat keragu-raguan di dalam hati. Syubhat itu sesuatu yang bisa melemahkan iman. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari pesan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi, kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa para salaf itu begitu gigih, kuat kesemangatannya untuk menjauh dari yang namanya syubhat dan majlis-majlis yang disampaikan di dalamnya syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Dan bukti yang menunjukkan hal itu sangat banyak sekali. Seperti misalnya kalau kita membuka kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, akan kita temukan banyak riwayat yang menunjukkan bagaimana para salaf menghindari, menjaga diri dari syubhat dan dari majlis-majlis yang penuh dengan syubhat. Ada dua orang min ahlil ahwa, dari kalangan ahlul ahwa, menemui Imam Muhammad bin Sirin. Kemudian keduanya mengatakan, "Ya Aba Bakrin, nuhadditsuka bihaditsin." Wahai Abu Bakar, kunyah Muhammad bin Sirin, kami ingin menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Muhammad ibn Sirin tahu dua orang ini dari kalangan ahlul ahwa. Apa jawab beliau rahimahullahu ta'ala? La, enggak usah, enggak perlu. Kemudian keduanya mengatakan lagi kepada ibn Sirin, fanaqra alaika ayatan min kitabillahi azza wa jal. Kalau begitu, kami ingin bacakan kepadamu sebuah ayat dari Al-Quran. Gimana? Hadis enggak diterima. Sekarang ayat. Jawab Muhammad bin Sirin, la, enggak usah. Enggak perlu. La taqumani anni aw la aqumanna. Kalian berdua berdiri, tinggalkan aku atau aku yang akan berdiri. Faqama ar-rajulani fakhoroja. Akhirnya keduanya yang berdiri lalu keluar meninggalkan Muhammad bin Sirin. Orang-orang yang saat itu menyaksikan kejadian itu dengan jelas, mereka merasa bingung dengan sikap yang diambil oleh Muhammad bin Sirin. Mereka bertanya kepada Muhammad bin Sirin, ada apa denganmu? Kenapa engkau enggan ketika orang tadi ingin membacakan sebuah ayat dari Al-Quran? Jawab Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inni khashitu an yukra ayatun alaya fayuharrifaniha fayukiru dhalika fi qalbi. Aku khawatir dibacakan kepada aku sebuah ayat, kemudian mereka berdua mengubah maknanya, sehingga itu yang kemudian akan masuk ke dalam hatiku. Padahal sekali lagi yang akan dibacakan itu ayat Al-Quran. Tapi Muhammad bin Sirin punya kekhawatiran. Khawatir kalau ayat itu tadi diubah maknanya. Sehingga beliau terpengaruh dan ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Sekelas Muhammad bin Sirin, kekhawatirannya terhadap syubhat, sesuatu yang bisa membuat keraguan-keraguan di dalam hati, begitu besar. Padahal kalau soal ilmu jelas, Imam Muhammad bin Sirin. Soal iman jelas, gak perlu dipertanyakan lagi. Soal amal pun demikian. Tetapi tetap memiliki kekhawatiran.
Kalau Imam Muhammad bin Sirin saja yang seperti itu keadaannya, tetap merasa khawatir dari yang namanya syubhat, dari sesuatu yang bisa membuat ragu-ragu di dalam hati, dari sesuatu yang bisa merusak pikiran, mengganggu keyakinan, maka kita yang jauh di bawah Muhammad bin Sirin keadaannya harus lebih takut, harus lebih khawatir. Seberapa kuat sih iman kita? Seberapa luas sih ilmu kita? Seberapa hebat amalan kita? Kita ini dalam tiga hal tersebut lemah. Ilmu lemah, iman lemah, amal juga lemah. Maka bercerminlah kepada para salaf dalam hal ini. Kalau mereka saja merasa khawatir, kenapa kita kemudian merasa tenang? Tidak terganggu dengan yang namanya syubhat, tidak terusik dengan hal-hal yang bisa merusak, mengganggu manhaj kita. Bukan Muhammad bin Sirin saja yang seperti itu sikapnya. Ayyub As-Sikhtiyani juga sama. Mungkin antum sering dengar kisahnya. Sampai beliau mengatakan, la wala nisfa kalimah. Enggak usah. Setengah kalimat pun enggak usah. Ketika ada ahlul ahwa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau. Mirip dengan ini. Imam Abu Imran An-Nakhai juga sama. Ketika ada seseorang yang memaksa beliau untuk mendengarkan kata-katanya, beliau menolaknya. Isma' kalami, kata orang itu. Tolong dengar omonganku. Sebentar saja, sedikit saja. Apa kata Abu Imran An-Nakhai? Tidak, enggak perlu. Ya. Semua itu menunjukkan betapa gigihnya para salaf menjaga diri dari yang namanya syubhat. Dalam keadaan iman mereka kuat. Kalau kepada orang-orang yang secara keilmuan kuat, secara keimanan kuat, secara amalan kuat, masih ada kemungkinan syubhat itu bisa masuk. Apalagi kepada orang-orang yang lemah dalam semuanya itu. Oleh karenanya, Imam Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fasyubuhatu taridu alal insan bidha'fi imanihi. Syubhat itu akan masuk, mempengaruhi seseorang karena kelemahan imannya. Karena kelemahan imannya. Kalau iman lemah ya tentunya amal juga, ilmu juga lemah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar, terjauhkan dari yang namanya syubhat dan majelis-majelis yang penuh dengan syubhat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah su'alullah as-sabat, meminta, berdoa kepada Allah soal kekokohan iman, agar iman dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena iman sesuatu yang bisa membentengi kita dari syubhat. Allah katakan dalam firman-Nya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli as-sabit. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qaulis sabit, dengan kata-kata yang kuat, argumen yang kuat. Penting untuk kita memohon kepada Allah soal ini. Semakin kita rasakan gelombang syubhat dan syahwat begitu dahsyat, maka kita harus semakin sering meminta kepada Allah kekokohan iman. Karena hanya Allah yang memberikannya. Allah yang menguasai hati kita. Di tangan Allah segala urusan. Allah yang mengaturnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jangan merasa aman, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, jangan merasa iman sudah kuat, ilmu sudah banyak, amal juga demikian. Jangan. Tampakkan rasa butuh kita kepada kekokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi kita semuanya dari syubhat. Dari perkara-perkara yang bisa membahayakan iman kita, akidah kita, manhaj kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Di surat Fussilat. Wa imma yanzaghannaka syaitan, dan jika yanzaghannaka mengganggumu minasyaitan nazghun, suatu gangguan dari setan, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Segala keburukan pada dasarnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita menghindar darinya. Seperti ketika Nabi mewanti-wanti soal kedatangan Dajjal. Beliau katakan, man sami'a minkum ad-dajjal falyan a'anhu. Siapa di antara kalian yang mendengar berita tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Waspada darinya. Ma'ruf, kita tahu semua bahwa Dajjal itu sosok yang membawa syubhat. Sehingga banyak yang tertipu dengannya. Pelajarannya buat kita adalah bahwa syubhat dari manapun datangnya perlu untuk kita waspadai. Berlindung kepada Allah. Karena bisa jadi syubhat itu datang dari orang-orang yang justru mungkin setiap waktu bersama dengan kita. Ya. Disinilah butuhnya kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, hendaknya kita melakukan upaya agar syubhat itu jauh dari kita. Jika syubhat itu datang dari teman kita yang jelek, ya, maka tinggalkan dia. Jangan duduk bersamanya. Jangan berteman dengannya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid 'anhum, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Jika setan membuatmu lupa, maka jangan duduk setelah kamu ingat bersama dengan kaum yang zalim. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang duduk di majelis-majelis yang disebutkan di dalamnya syubhat, kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan. Tidak boleh bagi seseorang untuk duduk di majelis yang di dalamnya bisa melemahkan iman. Jauhi majelis-majelis yang seperti ini, majelis yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Manfaat untuk dunia kita, dan lebih-lebih manfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita. Keselamatan agama itu jauh lebih penting dari segala hal yang lainnya. Keselamatan agama itu tidak sebanding dengan hal apapun. Inilah sesungguhnya yang harus kita upayakan dalam hidup ini, selagi ada kesempatan. Jadikan fokus utama menyelamatkan agama. Ingat, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati manusia ini lemah. Sementara syubhat-syubhat itu menyambar hati-hati yang lemah itu. Oleh karenanya jangan dianggap sepele. Jangan dianggap hal yang biasa, hal yang ringan, hal yang tidak memberikan efek atau pengaruh apapun. Kalau kita mendengar satu kalimat yang kita lihat ini bisa membahayakan keyakinan kita, menjauhlah. Jangan ada di situ. Karena itu syubhat. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya dari segala hal yang bisa membahayakan dan mencelakakan. Tidak perlu ragu untuk meninggalkan syubhat. Dari siapapun yang menyampaikannya. Itu perintah Allah. Perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, melakukan segala sebab yang bisa menambah kuat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya fokus kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Tilawatul Quran. Fokus membaca Al-Quran. Menyibukkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau banyak waktu kita yang kosong, ini bisa berbahaya buat kita. Karena tadi syubhat itu selalu menyambar. Syubhat datang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal sedang berada di mana kita. Syubhat akan datang setiap saat. Ini yang perlu untuk kita waspadai. Sebagaimana setan. Setan itu akan terus menggoda kita, terus mengganggu kita, terus membisikkan kepada kita bisikan-bisikan yang jahat. Sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, setan itu akan datang kepada seseorang, kemudian akan bertanya kepadanya, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang telah menciptakan ini, siapa yang telah menciptakan itu. Sampai pada tingkatan setan itu akan menanyakan, man khalaqa rabbaka, siapa yang telah menciptakan Rabbmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, falyasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah azza wa jalla. Karena ini sudah bahaya. Seperti itulah syubhat. Seperti itulah syubhat, persis. Masa begini, masa begitu, apa iya? Coba cek dulu. Coba cari tahu dulu. Apa yang sudah kita yakini bisa jadi berubah. Kalau iman kita lemah, ilmu kita lemah. Kalau kita tidak menghindarinya. Kemudian hal lain yang bisa menambah iman adalah ilmu. Duduk di majlis ilmu. Ilmu kitab was sunnah. Ilmu kitab dan sunnah. Karena ilmu itu sesuatu yang bisa memberikan cahaya. Sesuatu yang bisa melindungi. Majelis ilmu bisa memperkuat iman kita, menjaga iman kita. Di majelis ilmu itu kita akan selalu diingatkan dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Inilah hal-hal yang bisa menguatkan keyakinan kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa bitamwiyah. Ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan sahabat. Laisa bitamwiyah, bukan manipulasi. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina qawli faqihin, baina qawlin faqihin. Bukanlah ilmu jika mempertentangkan dengan bodoh antara ucapan Rasul dengan ucapan seorang faqih. Kalau ucapan Rasul sudah dibantah dengan ucapan seorang yang faqih, itu bukan ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu sesuatu yang bisa membersihkan syubhat dari dalam hati. Sebagaimana takwa, takwa itu bisa membersihkan syahwat yang juga bercokol di dalam hati. Makanya sebuah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, innallaha azza wa jalla imtanna ala ibadihi bini'amin kathiratin wa min afdali wa a'zami ma mannallahu ta'ala bihi ala abdihi huwal ilmun nafi'. Sesungguhnya Allah azza wa jal telah memberikan anugerah karunia kepada hamba-hambanya berupa nikmat yang sangat banyak sekali. Dan di antara sekian yang telah Allah karuniakan, yang paling afdolnya, yang paling agungnya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dibawa oleh para anbiya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi annal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warithu al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Karena para anbiya itu mereka tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ketentuan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghilangkan dari hati dua perkara. Apa itu? Asyubuhat wasyahawat. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu sesuatu yang membuat keraguan-raguan di dalam hati. Ilmu sesuatu yang bisa melahirkan al-yakin, keyakinan. Keraguan-raguan itu hanya bisa dikalahkan dengan keyakinan. Maka kalau kita sadar bahwa saat ini banyak sekali syubhat, kesadaran kita untuk kembali kepada ilmu dan semangat mempelajarinya harus lebih kuat. Harus lebih kuat. Karenanya di zaman fitnah yang harus kita lakukan adalah fokus belajar thalabul ilmi. Semarakan ta'lim, ta'lim, majalis al-ilm. Dengan fokus di majelis ilmu, terus meramaikan, menyemarakkan dakwah. Setidaknya setiap kita terjaga dari syubhat dan syahwat, terlupakan dari semua itu. Syahwat sesuatu yang bisa mengotori hati, membuat hati menjadi keras, Ilmu sesuatu yang melahirkan iman. Iman adalah hal yang bisa membersihkan hati. Makanya dhabit ilmin nafi', ketentuan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghilangkan dua perkara dari dalam hati. Syubhat dan syahwat. Dan para salaf di masa banyak syahwat dan syubhat yang mereka lakukan di antaranya adalah fokus kepada ilmu dan amal. Fokus kepada ilmu dan amal. Sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan ada nama-nama para salaf yang ketika banyak syubhat dan syahwat fokus mereka kepada ilmu dan amal. Beliau sebutkan seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri. Seperti Imam Al-Hasan Basri. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Muncul tiga nama itu dari sekian banyak para salaf. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena begitu penting ilmu sebagaimana yang kita ketahui, Nabi alaihi salatu wassalam beliau tidak meminta tambahan dalam hal apapun kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan olehmu wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka jangan pernah kendor semangat untuk duduk di majelis ilmu. Apalagi sekali lagi di masa-masa banyak syubhat, banyak syahwat. Kemudian berikutnya adalah senantiasa menanamkan keyakinan di dalam hati akan kebenaran segala berita yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man asdaqa minallahi haditsan. Tidak ada yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla. Wa man asdaqu minallahi qilan. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya selain dari Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan wa adlan, yang dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan. Kembalilah kepada kalam Allah, perhatikan ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, pesan-pesan yang sangat berharga. Dan itu bisa menjadi modal utama buat kita menghadapi segala kerancuan, segala fitnah yang ada. Yakini bahwa apa yang Allah sampaikan itu benar adanya. Terima dengan penuh keyakinan. Karena terkadang orang di masa fitnah bisa meragukan kalam Allah, bisa meragukan berita-berita yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk menghindar, menjauh dari segala macam keburukan, fitnah, termasuk syubhat dan syahwat. Nah. Banyak nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang disampaikan oleh para salaf. Seperti kalimat wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, hati-hati kamu dari perkataan-perkataan banyak orang, pemikiran-pemikiran manusia, walaupun dikemas dengan begitu indah, dihiasi dengan kata-kata yang bisa menipu dan menggoda. Dan syubhat itu datang begitu samar. Syubhat itu nampak zohirnya bagus, tapi batinnya, apa yang ada di dalamnya, isinya itu bisa menipu dan mencelakakan. Ya. Coba lihat ahlul ahwa, ahlul bidah yang dulu mereka mendatangi para imam salaf untuk menyampaikan syubhat. Syubhatnya tidak secara langsung disampaikan, tapi justru dikemas dengan dilabeli hadis, ayat Al-Quran, dalil. Kalau itu kena kepada orang awam semacam kita, ya, yang lemah ilmu, lemah iman, lemah amal, bisa jadi terpedaya. Yang disampaikan hadis, yang disampaikan ayat, yang disampaikan kalam ulama, bagus kemasannya, luar biasa. Tapi isinya membahayakan, isinya menipu, isinya menimbulkan keraguan-raguan, isinya membuat iman lemah. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Jangan sampai tertipu. Makanya dikatakan fitnah itu yang mengandung syahwat, mengandung syubhat, kalau datang kepada ahlul ilmi, maka datang dalam keadaan menghadap, sehingga ahlul ilmi tahu betul ini sesuatu yang bisa membahayakan. Mereka melakukan antisipasi. Tapi kepada selain ahlul ilmi, fitnah itu yang mengandung syubhat, syahwat, datang dalam keadaan membelakang, sehingga tidak terlihat. Tampak depan indah. Kenapa? Karena datang dengan membelakangi. Luar biasa. Hadis, ayat, kalam ulama. Sekali lagi jangan tertipu. Ya. Jauhi segala sesuatu yang kita rasa bisa membahayakan hati kita, keyakinan kita. Karena menjaga keyakinan itu sesuatu yang berat, ya. Mempertahankan keistiqomahan, kekokohan itu sesuatu yang berat. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Jauhi majelis-majelis yang di dalamnya disampaikan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang enggak mengandung ilmu sama sekali. Majelis-majelis yang justru memicu tumbuh kembangnya fitnah. Majelis-majelis yang bisa semakin dahsyatnya gelombang syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya min kulli su'in wa makruh, dari segala hal yang buruk, segala hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan, keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di atas kebenaran, di atas al-haq, sehingga kita dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia ini di atas keistiqomahan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.